на хвалях Радіо Свобода. 19-та година у Білорусі. У Празькій студії Ганна Любакова з випуском міжнародних новинок. Представник Уряду Німеччини Штефен Зайберт бачить у теперішній зустрічі чотирьох лідерів у Мінську з нагоди ситуації в Україні проблеск надії, але не більш. Той, що канцлер Німеччини Ангела Меркель неодноразово публічно заявляла тягом опошніх дзьон, застається у сілі. Невідомо, чи буде досягнути винік, але, не глядячи на всі невизначеності, гэту ініціативу варто паспробувати у інтернесах людей, якія пакутують на усході України, заявив Зайберт. Раней міністр заміжних справ Франції Леран Фабіус назвав теперішню зустрічу опошнім шансом на перемови. У ООН заявили про повеличення кількості ахвяраў конфлікту на усході України до 5300 чоловік і заклікали баки спыніць патэнцыйна катастрафічнае абвастрэнне сітуацыі. У Донбасе з красавіка летась працягваецца паводле афіцыйнага вызначэння антытэрарыстычная аперацыя супраць узброеных прарасійскіх сепаратыстаў, а таксама расійскіх войскаў, якія іх падтрымліваюць. Суд у Антверпені сьогодні присудив до 12 годов позбавлення волі громадянина Бельгії Фуада Белкасема, який означалює терористичну організацію «Шаріат» для Бельгії, яка займалася вербовкою людей для уділу в боях у Сирії на боку терористичної групи «Ісламська держава». Усього по гэтай справі проходять 46 чоловік, яких винуватять у приналежності до гэтай організації. Перед судом повстали тільки 9. Поводле звестак бельгійських уладаў, каля 350 громадянів Бельгії удзельнічаць у баях у Сирі і Іраку на баку групоўкі «Ісламская держава». У студзені у Бельгії падчас рэйду супраць ісламістаў былі забіты двое меркаваных баевікоў, якія, поводле звестак праваахоўных органаў, планавалі здзейсніць тэра акты Украине. Адвокаты украинской лётчыцы Надзеі Саўчэнкі, якую Москву вінаваціць у датычнасці да смерці двух расійскіх журналістаў, падалі ў генеральную прокуратуру заяву на канваіраў, якія ўчынілі, паводле іх словаў, незаконныя дзеянні ў дачыненні да абвінавачанай. Пра гэта сёння ў Твіттары напісаў адвокат Миколай Полозов. Напередодні ён написал, что пакуль Саўчэнка чакала рашэння ў конвойным памяшканні, кіраўнік конвою Алёхін ёй заявіў, каб яна не размаўляла з ім на чурбанскай мове. Гэта, на думку обороны, з'яўляецца абразай паводле нацыянальнай ды моўнай прыкметы. Адвокат таксама сцвердзіў, што Саўчэнка, якая абвесціла галадоўку, ёй конвой наўмысна не перадаваў ваду падчас яе знаходжання ў судзе. У аўторак басманны суд Москвы пастанавіў падоўжыць арышт Саўчэнкі да 13 траўня, пагадзіўшыся з заявай следчага аб тым, што стан яе здароўя не перашкаджае змяшчэнне пад вартай, а ў выпадку вызвалення яна можа схавацца ці паўплываць на ход расследавання. Саўчэнка працягвае галадоўку ўжо больш як 60 дзён. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал санкции США и Евразивязу супраць России барбарскими, да и заявил, что они шкодять и ягоной краине. Выступаючи на посяджении Ураду, Назарбаев выказал переконание, что у России угодно отрывается выйти из экономичного кризиса. Назарбаев так само закликал Национальный банк до дедоляризации экономики Казахстана и закликал жыхароў менять доляры на национальную валюту. Президент Казахстана заявил, что резкое падение российского рубля нанесло шкоду казахским компаниям. И это был выпуск международных новинок. Наступный вас чакает уже праз одну годину.